بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أتنسى الله تبارك وتعالى نامتنا مجفو أغتالين بكينديف تملاجنا الله السيبي انجرى نيمي ليمبي ونبف محمد صلى الله عليه وسلم أشات ودي شنجرى شوبرم نبي انجرى بينجي الله بيات ودي Nenga byonna bwabituwadde ayinayo olunaku lwatulaganyisa lwagenda tubuuza ku byengera ebyo okuviira ddala ku kyengera ky'obulamu. Bw'ovaawo nze naawe buli omu yeemanyi alowooze ku buli byonna byalaba nga byengera gy'ali, newankubadde tetuyinza kubibala kubimalayo. Kale by'otegeerako oba by'ojjukirako oba by'olaba ebyo byolaba ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ayina okubuuzaako yawma al qiyama. Lwaki Allah atuwa ebyengera bye? Yagamba nti wakadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum taslimun. Yagamba Allah nti atuwa ebyengera bye, atuwundugulako ebyengera bye. Yagamba nti la'allakum, mazima ddala mubeere mu abo abagonvu eri Allah tabaraka wa ta'ala, mubeere abawulize eri oshiba rabbuna tabaraka wa ta'ala, aya eri mu surati Nahl. Allah yagamba nti la'allakum, abaddu la'alla eyo buli wajja mu Qur'an, abavunzi ba Qur'an batugamba nti kukakasa la'allakum taslimun, mubeere abagonvu, mazima ddala mubeere abagonvu eri Allah tabaraka wa ta'ala. Abange Allah bingi byatuwadde mu buwangaazi bwaffe nga nerwelo ekyongera kyetwogerako ekiri mitima gy'abakkiriza mu birowoozo by'abakkiriza kyekyengera ky'ennaku zino ekkumi esooka ku mwezi gwa Dhulhijja. Ennaku zitambudde, ennaku zitambudde. Allah tabaraka wa ta'ala yazirayira mu Qur'ani, yazirayira mu Qur'ani bwe yagamba, yagamba Allah nti walfajir وليالي العشر يا ليلة. الله سبحانه وتعالى يا ليلة فجر إمام بيا أكسيرك وكيسر يم. الله سبحانه وتعالى نا ليلة وليالي العشر أبفون زي القرآن بفون را إلانغا يلين تغير يا صحابة رضوان الله عليهم تزنك وكمي زني إزد الحجة وقول إياكو الله تبارك وتعالى كبيرك عظمة kulaga bukulu bw'ekyo ky'akoze ki ky'alayidde. Ate ffena tuziyiza okubeera nti tulayira ekirala kyonna ekitaliye. Omuddu singa naye alayiraga nti wallahi, n'atayira Allah n'agamba nti walfajiri, ngenda kukuwa ssente zo, walayali lashir, tujja kulabagana, nkulayira tujja kulabagana. Amakulu omuddu oyo mwana wattu aba agasse ku Allah tabaraka wataala, nawe kityo ffe tetukkirizibwa kulayira ekyo. Bal okulayira kwa Allah tekulinga kwaffe, okulayira kwa Allah tabaraka wataala ye mwana wattu waba ayina ky'alayidde, aba alaga bukulu lwakyo. Wadduha, akaseera ako mukaseeka ebirowoozo. Wallayli idha saja, akaseera ako mukaseeka ebirowoozo. Walasir, otegedde. Nga bwe kityo Allah subhana wataala ennaku zino eno azoogerako ne mu aya endala era abamanyi gye baleeta nga Allah yali ayogera ku nnaku zino ng'atuuya kyakkoya mu nnaku zino ow'ebbeeyi waazo n'obulungi waazo. Yagamba nti wadhkurullah, mujjukire nnyo, mutendereze nnyo, mwogere nnyo ku Allah tabaraka wa taala. Yagamba fi ayami ma'lumat. Naam, Ibn Abbasi agamba nti z'ennaku kkumi eza Dhulhijja. Nabwekyo abooluganda abakkiriza, ennaku zino tuzze tuziraba obulungi obuziriko mu misomo gyaffe egisoose. Abali mbazoogeddeko ebigambo bingi, omubaka Muhammad sallama atuwulidde obulungi obuli mu nnaku zino. Abange twenyagire obulungi obuli mu nnaku zino. Hadithi eri mu Tirimidhi, Ibn Abbasi radiallahu anhu, omubaka sallama yagamba nti ma min ayamin, teriyo nnaku mu nnaku nga al amalu salihu, ng'omulimu omulungi fiihinna ahabu ila Allah. Subhanallah, ng'omulimu omulungi singa guba gukoleddwa mu nnaku ezo gwagalibwa nnyo mu maaso ga Allah, gwagalibwa nnyo Allah. Ekyo kyokka kimala omukkiriza omuku okubeera nti akola obutaweera. Ekyo kyokka kimalira omukkiriza okubeera nti akola obutaweera. Ani ayagala? Rabbuna alladhi yuhyi wa yumit, akyatuwadde obulamu Allah tabaraka wa taala. Arrazzaq, atuliisa. Yabisutu rizqa liman yasha, wallahu anzala min assama falyanzur alinsanu ila ta'amihi wa inna lakum fil an'ami la ibra. Zonna ayat Allah gyatulaga bugabirizibwe nabyengera kutuliisa oyo yayagala. Omulimu gwonna gw'okoledde mu nnaku zino agwagala Allah. Subhanallah, bw'abanga Allah yayagala omukkiriza, lwaki tukola? Lwaki tetukola akalimu konna k'okutte omubaka n'atuwa ekkula amawuli agessanyu mu hadithi eno n'atatuwa mulimu nti mpatikirwa guno? Bal kubanga obaoli aweze mu hikami za Allah tabaraka wa taala, kubera nti omubaka yamuwa n'atuwa kino kubanga ffenna obusobozi bwaffe ku mirimu emirungi bwanjawulo. Waliwo omuddu nga mirimu Qur'ani emwangu yo bitagambika, munaku ansoma ejjuzo 10-10 oyo ali mu kategori ye. Waliwo omuddu nga yibwe kuba kutuula okujjukira Allah, asobola omujjukira n'ayogera ku Allah ekimunnyula swala. Waliwo omuddu nga ye kusaddaaka. Waliwo omuddu ekimwanguyira nga ye kusaala sunna. Waliwo omuddu nga qiyamu layiri ye kitundu ku ye. Waliwo emirimu mingi abooluganda abakkiriza hadithi n'ejjanga nte ma min ayamin, teriyo nnaku mu nnaku al amalu salih fiihinna ahabu ila Allah, omulimu gwonna gw'okolera mu nnaku zino abanga okusiiba asobodde siiba. Akalimu konna k'osobodde k'oba okola, wa in qalla, ne wakabeera nga katono kadaawame kagenderere. Ahabu al amalu ila Allah adwamuha wa in qalla, omulimu Allah gw'asinga okubeera nga ayagala gwe mulimu naye ogubeera nga mutono naye nga gugenderera. Omulimu ogugenderera naye gubeera nga mutono. Kati ate bwe tutuuka mu nnaku zino, ennaku zino entono, nnaku kkumi, omukkiriza ayongeramu amaanyi, abange jjana ya Allah kuvuganya. Wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun, erina marutaba, erina emitendereji, erina levels ez'enjawulo, erina firidausi waggulu, erina buli omu ku busobozi bwe ku kukola kwe. Kyovala mbaka yatugamba kujja neeyo nti mbeera musaba Allah, musabe firidausi, musabe ekisinga. Omukkiriza funa entegeera nti nga bwe yatugamba okusaba firidausi amakulu ne mukkola, tukole ebisaana ekyo kye tusaba, weemaleeyo mukkola mu nnaku zino. Oluganda mpuliriza, ange weerekereze, abaddu weerekereze, weerekereza akadde kaweeyo. Ennaku kkumi abaddu baziikibwa baada al asri, ennaku zinene kkumi abaddu baziikibwa baada al fajiri, baada adh-dhuhuri, baada al isha, ebiseera eby'enjawulo waliwo abafa. Obudde buno obuyina, lwaki toganyulwa mu budde buno? Oluganda mpuliriza omulungi. Faithan, abooluganda bakkiriza tuyitirize nnyo okubeera nga tukozesa ennaku zino. Kozesa ennaku zino tuzze tutunulira emirimu egy'enjawulo omuddu gy'ayinza okukolera mu nnaku zino. Oboolyawo Allah n'atusiima, Allah n'atwagala, Allah n'atumalira. Abange kwefaako, man amila saaliha falinafsihi, yennaakola omulimu omulungi Allah yatuwafumira nnyangu, akoze obulungi ogasa mwoyo gwo. In ahsantum ahsantum li anfusikum, bwe muba mulongoosezza mulongoosezza myoyo gyammwe, mwerongoosezza obulungi bw'okulongoosa eri Allah wammwe budda gye muli. Wa in asatum falaha, era bw'oba weedibaze, bwe muneedibaga, yatugamba Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yagamba nti bwe muneedibaga ne mwonoona, surati Isra'i yagamba nti falaha, era okosa mwoyo gwo, mukosa myoyo gyammwe. Falan yadurru llaha shay'a, omuddu yenna toyina kyoyinza kukola n'okosa Allah. والله تويلة يذكر والله نوكس الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث الصحيح وما قد سلم يا جامع حديث القدسي الله سبحانه وتعالى يا جامع حديث ايه تولو أن أولكم وإنسكم وجنكم سنجا أباسو كمبانتو نابا ناسيمي مبانتو نابا ناسوك أباسو كمجني نابا ناسيمي مجني mwenna ne mubeera nga atqa ng'okutya kwe muyina eri Allah tabaraka wa taala ala qalbi arajulun wahid, nga kulinga okw'omusajja asinga okutya Allah tabaraka wa taala mu nsi muno. Yagamba nti ma zaada dhalika fi mulki shay'a, tekiina kyekyongera ku Allah okumutya kwaffe ennyo kikati Allah atwewunyiza abaddu ngaba tekiina kyekimwongerako. Almutakabbiru, ekyo kyaggwa, mujjuvu mukyo, owulidde. Malikul mulku, obufuzi bubwe tebukendeera, oba omujeemedde, oba okoze byayagala. Mu hadithi yennyini Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba nti era abaddu singa okuva ku Adamu kwayasembayo mu baana ba Adamu, eryasooka mu jinni n'erinaasembayo, ffenna ne tubeeranga nga obwononefu tuliko bulinga obw'omusajja asinga obwononefu mu dduniya muno. Yagamba nti ma naqasa dhalik, ekyo nno tekiina kyekikendeeza ku bufuzi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Faidhan, abange tuyambe emyoyo gyaffe tukole Allah byayagala. Bw'okola obulungi budda gy'oli ogenda busanga mu maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Biiznillah, leero kye tugenda okukoonako kinnaamira omwoyo gwange nga naawe nkulaamira muganda wange omulungi, asangiddwawo ennaku zino eno 10 eza Dhulhijja, nga ziyinza okubanga mu buwangaazi bwaffe mbutuufu nga zezisembayo. Yagamba Rabbuna tabaraka wa ta'ala mu surati Nur, qala ta'ala watubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. Yagamba Allah nti mwenenyereze Allah, mwenenyereze Allah. Yagamba nti jami'an, mwenna mwenenyereze Allah. Ayyuha almu'minun, abanga abakkiriza Allah. Fatubu ila Allah fi hadhihi al-ayyami, ennaku zino abange tuwenenyereze Allah, tuyitirize nnyo okuwanjagira Allah atusonyiwe. Tusobya leila wa nahar, misana na kiro. Abange mbakubiriza nga nange nkubiriza omwoyo gwange, abange tuwenenyeze Allah tabaraka wa ta'ala. Munnaku zinekkumi mwetuli, abange si birungi ewa Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim, Allah takyusa mbeera bantu gye balimu bamala kwonoona nkolagana yaabwe ne Allah tabaraka wa ta'ala. Bwejjanga embeera nnungi babeera balongoosezza eri Allah. Ebimu okubeera nti tuwangalya fiddiik okuva e mashariki mpaka e magharibi, edduniya eno nga bw'efaanana, asomye n'atasomye, omugagga mwavu, mukulembeze n'atali, seeka n'atali, buli omu kitiibwa kye. Tunuulira abaddu leero ensi bwe tufaanana, tunuulira okkaaba okuli mu mawanga ag'enjawulo, tunuulira abaddu abafa enjala, tunuulira embeera ey'amaziga ensi bw'egeerimu. Lwaki tutuuse ku mbeera efaanana bw'eti? Abange tusobezza Allah, abange tusobezza Allah. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atuwagabuwa nti abange watubu ila Allah, abange mwenenyereze Allah. Jami'an, abange temwesosolamu bamubuteenenya abalala, yiga nti mwenna jami'an. Allah n'agayita baayogerako wano ayyuhal mu'minun, abange mmwe abakkiriza Allah, abanga abakkiriza Allah. Tusabye Allah tabaraka wa ta'ala leila wa nahar, tunuulire ebiyungo byaffe mu kusobya Allah. N'agamba Allah nti la'allakum, mazima ddala tuflihun, mugenda kufuna okwesiima. Bwe muneenenyereza Allah, Allah n'atulaga ebyengera ebibala ebimu ku mwenenyereza, yagamba nti abaddu bagenda kwesiima. Fi hadhihi dduniya, ku bulamu buno obw'edduniya n'obulamu bwe tugendamu bugenda okubeera obuzibu. Abange abakkiriza, mbalaamira mu nnaku zeene 10, abange buli omu afumiitirize ku mazambi ge yeenenyereze Allah tabaraka wa ta'ala. ينزل الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد بسند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر حديث الإمام أحمد ابن عمر رضي الله عنهما أجامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أجانت يولي للدلاء أمكم سلمة ngayogera ebigambo bino wammanga yaqul ngombaka ayogera ebigambo bino yagamba nti ya ayyuhannas abanga abantu tubu ila rabbikum abange mwenenyereze Allah wammwe tubu ila rabbikum ya ayyuhannas tubu ila rabbikum abange mwenenyereze Allah wammwe nagamba nti fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra la hawla wala quwwata illa billah لا حول ولا قوة إلا بالله. أمبكى جامعات مزمة دلانزي. نيني نزأ الله تبارك وتعالى. يجامن في اليوم مرونك 100 مرة أميروندي تكومي. يا الله. بابانغ أمبكى واتوا فاننا. فماذا نقول في توجريتي أبدو بينا بنا بحرام. أبدو توجريتي أبدو بيد سنتزاما تؤذلما. Abaddu twogereki abaddu abenze, abaddu twogereki abalemedde ku music, abaddu twogereki abaddu abali mu riba, abange twogereki amazambi ge tuyina okuvira ddala mu masimu, mu mayumba, ku mirimu, mu butale, kwe tutambulye emikwano, obulamu bwaffe bwonna bujjudde kusobya Allah. Naye ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti inna fatahna laka fatha mubinan. سورة الفتح. الله تبارك وتعالى مسورة ينيني أي ينيني وين سمي الله نامو غامبي بغامبو بنو ومانغا أمو ياجسن يريون بكا أمو ياجسن يريون بكا لا حول ولا قوة إلا بالله نامو غامبي ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألا غاني سزون بكا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وصني الدوى يا مقام الله تنك صنيوه أمو ياغا جسنيو الله قوم بكوي أمو صني يبياسوك نبي ناسيما يو والله نقبو تنمو التاريخ وتنمو لنبوم بكا نونو نيا مزابيك نونو نيا بياسوي الله وما ذلك النبي اتمنى يدوك بالنبي اتسوك ندلا تتويز قنون يمن كبائس بل معصوم ألا يبتع ستبيت مزاب يا منني فريلوك توانغا لنم الربا زنا نامزاب يا من الله أبدوك توانغا أمبكم سلم ألا مغامان تين كسني إبياسو كنبي إنسوبيزو زنزاسو كنزي ناسمين كسني نتنويو لنبو أمبكا atawanga ya kumulembe kuli bakyala bambadde leggingi na topu bambadde obugoye bw'abaana abato batambula bukuna omulembe mutuwangalira bagana afa bali mu Europe tunuulira ennyambala envundu tunuulira ennyambala envundu abaddu abali mu train ennyambala gye bambalamu abaddu abali mu nnyonyi Allah bawadde ne mulinnya ku nnyonyi abaddu batambuye mu baasi abaddu bayita ku streets z'e Kampala abaddu bayita wonna we muyise tunuulira obuvundu abaddu bwe batambula nabo ennyambala embi abaddu abali mu takisi amaaso gaffe Allah tagenda gavunaana amaaso gaffe Allah tagenda gavunaana tunuulira amatu gaffe bye gawulira abaddu abalina ttivvi abaddu abalina rediyo abaddu abalina amasimu amatu go ddala bye gawulira teweetagisa kwenenyereza Allah mu nnaku zino bye gawulira Allah abyagala ennyimba ennyimba otaddeko kulaba mawulire naye amawulire oluwummulamu nga bakuba akalango ka bbeero akalango ka bbeero Nairo Breweries balanga mwenge mu nyumba ya Abdullah balanga mwenge mu nyumba ya Abdullah balangebi vuru badduat ala abwaab jahannama balimma yumba gabasyam wa balangiru gononi la hawla wa la quwwata illa billah chiche tugeno gamba Allah tabaraka wa ta'ala chiche tugeno kwanu kul Allah tabaraka wa ta'ala abaddu baina masim ombaka atawa angali ya mulembe gulimu gononi abaddu nga bako olerio gononi furuatu bako olerio gononi fukumasimu bako olerio gononi fuku internet bako olerio gononi fuku mumbera zonna neyomba kafana na watu iwanga ya kumulemenga bachara mambala jiribabu nikabu agamati inni atubu ila Allah mazima dalanze gumula bawano nene nyeleza Allah fa inni atubu ilaihi nene nyeleza Allah fi yawmin miatamara muruna kwe mirundi chikumi ataku atabachara mungaro mkutembameko kutembameka nabiyaga muhaditha na inni la usahifa nisa siku atabachara mungaro siku atabachara wa haramu mungaro siku atabachara mungaro banyi nafa rasami ya receptioni receptionist baklaya ntibo naba sajja bafumbo batali bafumbo makama abo baaniba human resource manager urujja soka muwa haga mkute mungaro eyo zambi abange chiche tugendo gamba Allah tabaraka wa ta'ala abaddu tebakumye ku ngalo buli omu akumye amanyiwo ennaku zina abange twenenyereze Allah chiche tugendo gamba Allah ennaku Allah zituwadde aina basse aina batutte aina bajeko obulamu abukulekedde yiganti liyabiluwakum liyabiluwana ayuna ahsanu amala bani abanalu hongo simirimu jabwe abange tulongose tweneneza Allah tabaraka wa ta'ala funaya kadde ikiro okabire Allah omugane ti ya rabbi ovukabu ampangula ne Allah nsonyiwa wallahi Allah subhanahu wa ta'ala yuridu an yatuba alaykum Allah subhanahu wa ta'ala ayagala kutusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala ayagala kutusonyiwa sheitani ayagala kutubira nti ayum okubira nti etubuza oluuza etujire daladala kukuloze etumalemu subire Allah kutusonywa abange Allah tayina zambi yakasonywa muayi dalaje nsomi na gamba rabbuna tabaraka wa taala ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allah abange abakiriza Allah tabaraka wa taala abange abaganyuddo munnaku zino abange abakiriza abakolo obulungi munnaku zino tubu ila Allah tawbatan nasuha kwenenyeleza Allah tabaraka wa ta'ala orwene nyolwa na madala orwasichandira aye zaddaka ya gama asa rabbukum ayukathir ankum sayyiatikum obole yao Allah subhanahu wa ta'ala oba okufu no kutufu nti mazibadala Allah subhanahu wa ta'ala ayukathir ankum sayyiatikum Allah gina basanyu mazibadala Allah gina basanyu wa abanga bakiriza tunuli la rahma ya Allah tunuli ukusasila kwa Allah tunuli ukusasila Allah tabaraka wa ta'ala tumusubia neatu kuula kutusonywa Allah subhanahu wa ta'ala tumusubia neatu kuula kutusonywa Allah atukuula kutusonywa hadithi endala ya Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ili muslim ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam bako sallama ya gamba inna Allah yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar Allah subhanahu wa ta'ala ayanjuluzo mukono gwe ogwechi inna Allah yabisutu yadahu billayli Allah subhanahu wa ta'ala ayanjuluzo mukono gwe ekiro liyatuba musii'u an-nahar okubera nti asunywa abedi baze emisana Allah subhanahu wa ta'ala ayanjuluzo mukono gwe ogwechitibwa okubera nti ayaniza abaddu abedi baze abaddu abedi baze abasonyiwe ekiro emisana abononye babirenga bezinya Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe abaluganda abakkiriza era nagamba nti weyabisutu era Allah subhanahu wa ta'ala yabisutu yadahu bin nahari era yanjuluza omukono gwe ogwekitiibwa Allah yagamba nti liyatuba musihu layli abirenga asonyiwa abaddu abedi baze ekiro abaddu abedi baze ekiro nagamanti hatta tatula ashamsu min magharibiha okutuusi zaddala embeereeno yokubeera nti Allah embeereeno ajolekeza eri abaddu be yokubeera nti abasonywa yagamba nti weeri hatta okutuusi zaddala يجامع أنت تطلع الشمس من مغربها وكتوسين جبا وينافا إبوغوان جبا وكتوسين جبا ويناتوسا إيغوا مغربي أكسيرا كينا توكا نجيبود دمك أنا أقول قيامة أولانجي الله ميتريفوا كسنوك مؤيدا لأن سبحانه وتعالى يجامع أنت ولو يؤاخذ الله الناس بظلمه singabuli mu Allah yali amukwatira kubononefu bwakoze kubononefu bwakoze yagamba nti ma taraka ala al-ardi min dabba kunsikuno Allah yagamba nti yali yeseko kitone na kimu kiina aina weyafu an kathir Allah yagamba nti byembasanyiwa bingi omuddu oba weyakenda bwoti Allah nakutulako obwerere omuddu oba wakabba Allah nakumenya okugulu omuddu oba wakatuma ku harama maso Allah nagatundulamu oba wakoliye obono nefu kumasimu ohulira matuga wedi haram Allah nagajjako subhanallah wachisa Allah si wati wali ghafuru rahim tawabun karim yuridu an yatuba alaykum ni Allah yagamatu yaafu an kathir walau yuakhidhu Allahu nasa bima kasabu buliyomu Allah singali ya mkwati ya kuzamu oba wakaliku na bote Allah nakusaku adhabu nakusaku ichibona yuzu ni Allah yagamatu yaafu an kathir abangi bimba sunywa binji fatubu ila Allah abangi tuwene nyirize Allah tuwene nyirize Allah tabaraka wa ta'ala ayagala kutusu nywa Allah suwana ta'ala ayagala kutusu nywa ayin ala jenna sumye Allah suwana ta'ala natu gamba masurati Imran nagamatu waladhina idha faalu fahishatan au zolamu anfusahum yagamatu waladhina nabu idha faalu buhamilanga bakuzi fahisha bakoze ebyobwemu bagudde mu ebyo Allah byatayagala bakoze amazambi benze amazambi gonnage bakoze au zalamu anfusahum obali azamanyize emiyo gyabwe obali azamanyize emiyo gyabwe abadde bakola shirik abange inna shirika la zulmun azim buli azamanya bunene oli azamanyize omwoyo gwe yagamba nti zakarullah bajjukira Allah wahwe bajjukira Allah wahwe naye mu kujjukira Allah wawe ne babadde bakoze Allah yagamba nti fastagfaru lidhunubihim era oluvannyuma ne tegera nti o okugatta ku Allah ibadde ensobi ebbanga lye mmaze n'ensiri banzisuule kanzisuule ebbanga lye mmaze n'akatanga kankasuule ebbanga lye mmaze n'obulya bw'abaana kyenda kino tekiina makulu tekiina kakwate ku bugagga bw'abaana bange wadde okubeera kwange obulungi kankisuule kiringa kyenda kyankoko kankisuule omuddu n'akola bw'atyo naye ninyereza Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fastaghfiru li dhunubihim Allah yagamba nti man yaghfiru dhunuba illa Allah abange muyine gwe mumanyi asonyiwa amazambi atali Allah muyine gwe mumanyi asonyiwa amazambi atali Allah aljawabu la eno Allah jabuza tabuza استفهام وينو الله تبوزا كبيرا انت يقال انسا وولا التقريري اعنويزا انت كنوك نيني انزين سنيوا ومن يغفر الظنوب ان الله ان يا سنيوا مزامي اتلي الله اما كنو انت الله يا سنيوا اتتلي اتا سنيوا تلي اتا سنيوا كجاكو الله اقسنيوا كو يودي الله تبارك وتعالى كتو وقراكوان اقوى مزامي نبشا بلغانا بكريزا الله سبحانه وتعالى توسوبي abange tumwenenyereze avuka betusobeza Allah subhanahu wa ta'ala binji nagama ati agena maso Allah subhanahu wa ta'ala nagama tumay yaghfiru dhunuba inna Allah ani yasunywa mazambi ati Allah makulu Allah subhanahu wa ta'ala kinyili yasunywa amazambi kutwatu wenenyezo kubira anta atusunywa Allah nagama ati rabadwa bagalo basunywa wala myusirru ana ma fa'alu wa hum ya'lamun tebale mira kubye bakola tebamera kubabera kubona ntibamera ku mazambi gebategedde nti mazambi benenyereza Allah subhanahu wa ta'ala okubeeranga abasonyiwa faitha nabuluganda bakkiriza tubeerenga twenenyereza Allah abeerenga atusonyiwa tujja kukomaawo biidhnillah wetunaatandikira omusomo gwaffe ogunaddako twenenye tusabe Allah fena tusonyiwe innahu walau dhalika man qadir alayhi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayhi.